เทสรวมร้านอร่อยเด็ดจะคาวหวานจานไหนก็อร่อยครบเทสสั่งได้ในออเดอร์เดียวที่ทุกแอป Delivery เพียงเซิร์ช TASTESชวนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมา
ส์สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมาส์ซีซั่น2กันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นมื้อที่10แล้วเนาะโหยเวลาเดินเร็วมาก
เร็วมากเลย
วันนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมอิงปณวิช
และช็อปชยาภัทรครับ
วันนี้เนี่ยพวกเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของวัตถุดิบหลักของเมนูอาหารตะวันตกอย่างชีสนะครับเพราะว่าพูดถึงวัตถุดิบชนิดนี้เนี่ยความนิยมเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าไม่ว่าจะเมนูไหนแค่แปะทับไปด้วยคำว่าชีสมันก็สามารถเพิ่มความน่ากินให้กับเมนูต่างๆได้แบบทวีคูณเลยใช่ไหม
ใช่ครับซึ่งตัวชีสเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สามารถเอาไปทำในอาหารจากทางตะวันตกได้นะ
อ
าหารจากทางตะวันออกก็มีหลายเมนูเหมือนกันที่นำชีสมาประกอบอาหาร
ใช่มันเป็นการข้ามจักรวาลมาจับคู่กับเมนูแบบต่าง culture อย่างอาหารเอเชียได้แบบไม่ฝืนอ่ะใช่ไหม
ยกตัวอย่างเช่นเมนูซูชิหลายๆเมนู
ใช่
ก็มีการใส่ชีสลงไป
ก็เป็นอาหารแบบทวิสต์ไป
ใช่ครับ
เรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นด้วยกระบวนการผลิตของชีสก่อนนะครับกับคำถามที่ว่าใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมาจากของเหลวอย่างนมเนี่ยมันสามารถกลายมาเป็นของแข็งได้ยังไง
น่าสนใจมากครับ
หลักการผลิตชีสนะครับชีสเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าเนยแข็งเนาะวิธีการทำก็คือเขาจะทำให้นมเนี่ยเน่าเสียนะครับบางคนก็เลยเรียกว่านมบูดชีสเนี่ยทำจากนมที่ผ่านการคัดแยกโปรตีนด้วย2วิธีหลักๆนะครับ1เลยก็คือการใช้แบคทีเรีย2ก็คือการใช้กรดเพื่อให้โปรตีนเนี่ยแยกตัวออกมาแล้วก็กลายเป็นชีสชีสสามารถทำได้จากทั้งนมวัวนมแพะนมแกะหรือว่านมอูฐถ้าเกิดไม่ใช้นมจากสัตว์เนี่ยก็สามารถใช้พืชมาทำชีสได้เช่นกันอย่างที่เราเห็นชีสแพลนเบสกันในทุกวันนี้การผลิตชีสเนี่ยเป็นกรรมวิธีในการเก็บรักษาอาหารเพื่อถนอมเป็นการช่วยยืดอายุให้กับเขาโดยที่แปรรูปจากนมที่
เส
ีย
ง
่
าย
ให้กลายเป็นชีสที่เสียยากแล้วก็เก็บได้นานยิ่งขึ้นแต่ว่าการจะเก็บได้นานยิ่งขึ้นนะครับมันก็ต้องแลกมาด้วยวิธีการที่ค่อนข้างจะยุ่งยากมันมีถึง6ขั้นตอนด้วยกันในการทำชีสนะครับแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยยากผมอ่านแล้วผมอึ้งเลยว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอมันเหมือนกับกำลังทำการทดลองวิทยาศาสตร์เลยนะ
6ขั้นตอนนี้นับว่าเยอะแล้วแต่ละขั้นตอนนี้ยังยุ่งยากอีกเหรอครับ
ใช่ครับแต่ว่าคือถ้าเกิดจะเล่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะฟังไม่เข้าใจ ถ้าเกิดอยากศึกษาเพิ่มเติมแนะนำว่าให้ลองไปหาอ่านกันดูนะครับแต่ผมจะสรุปสั้นๆให้แทนว่าวิธีการเนี่ยเริ่มจากการเอานมมาแยกโปรตีนนะครับแล้วก็เติมเอนไซม์หรือว่าไคโมซินลงไปเอนไซม์เนี่ยจะทำให้โปรตีนในน้ำนมตกตะกอนออกมาแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนครับซึ่งก้อนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเคิร์ดไม่ใช่เคิร์ดโคเบน
แต่เป็นเคิร์ดนัวหน้
าม
ันเคิร์ด
นั่นเคิร์ดนั่นเคิร์ดโคเบนเราจะเรียกว่าเคิร์ดเฉยๆเคิร์ดเนี่ยสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งครับว่าชีสสดหรือว่าเฟรชชีสนั่นเองลักษณะของเขาเนี่ยมันจะเป็นชีสที่มีความนุ่มนิ่มเหมือนกับครีมนะฮะแล้วก็กลิ่นกับรสชาติเนี่ยมันจะไม่จัดจ้านเท่ากับชีสแบบอื่นๆเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือมันยังไม่ผ่านการบ่มนั่นเองซึ่งกระบวนการทำเคิร์ดออกมาเนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะว่าเคิร์ดจะเป็นตัวกำหนดลักษณะของเนื้อชีสแล้วก็ความชื้นของชีสที่จะเอาไปผ่านกระบวนการบ่มในขั้นตอนทำชีสแต่ละประเภทต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เคิร์ดมาแล้วนะเราก็จะทำการบ่มโดยการใส่แบคทีเรียชนิดดีลงไป
ชนิดดีนี่คือแบคทีเรียที่ดีเหรอครับ
ใช่ไม่ใช่ชื่อว่าดีแบคทีเรียตัวดีมันจะมีแบบฝั่งดีกับฝั่งเลวอ่ะอันนี้เป็นฝั่งดีนะโอ้ยไปไกลแล้ว
กลับเข้าตัวแบคทีเรียอันต่อ
ซึ่งแบคทีเรียพวกเนี้ยจะเริ่มการกินน้ำตาลนะครับหรือว่าแลคโตสในนมแล้วก็เราจะใส่เกลือแล้วก็เครื่องเทศผงปรุงรสต่างๆตามแล้วแต่สูตรของชีสแต่ละชนิดนะครับซึ่งวิธีการใส่เกลือเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบทั้งใส่โดยตรงลงไปในเคิร์ดเลยหรือว่าการใช้วิธีแช่ในน้ำเกลือเข้มข้นนะครับซึ่งมันจะทำให้ชีสเนี่ยมีรสชาติที่แตกต่างกันนอกจากช่วยปรุงรสชาติแล้วเนี่ยให้ทายว่าเกลือยังมีประโยชน์อีกอย่างนึงคืออะไร
มันอาจจะช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาหรือเปล่าครับ
ใช่เพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยควบคุมแบคทีเรียนะทำให้ชีสเนี่ยสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้นหลังจากที่เราปรุงรสด้วยเกลือกับเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆในชีสเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาเคิร์ดพวกเนี่ยไปใส่อัดบล็อกแบบสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามทั้งสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ทำการกดทับเคิร์ดครับเพื่อที่น้ำในเคิร์ดเนี่ยมันจะได้รีดออกมาให้หมดกลายเป็นชีสก้อนแข็งๆแบบที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี
้บอกเลยครับว่าวิธีการที่อิงเล่ามาเนี่ยน่าปวดหัวมากเลยทีเดียวผมถึงกับสงสัยเลยนะว่าใครเป็นคนต้นคิดแล้วเขามีความคิดอะไรอยู่ถึงได้มีการผลิตชีสออกมา
อืมใครอ่ะ
นั่นน่ะสิครับทุกคนก็น่าจะสงสัยแต่เรามาฟังประวัติศาสตร์ของตัวชีสกันดีกว่าผมไปหาข้อมูลมาแล้วประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนของชีสนะครับมันยังไม่มีการสรุปได้แน่ชัดแต่ที่เราพอจะสามารถสืบย้อนกลับไปได้แบบเก่าที่สุดเนี่ยก็คือการทำชีสแบบดั้งเดิมที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญในสมัยอียิปต์โบราณราว 4,000 ปีก่อน
ครับ
เขาได้มีการค้นพบภาพจิตรกรรมบนฝาผนังในสุสานนั่นเองครับโดยการที่คนสมัยนั้นน่ะเขามักจะเก็บนมไว้ในถุงที่ทำมาจากท้องของสัตว์เขี้ยวเอื้องถ้ายกตัวอย่างสัตว์เขี้ยวเอื้องก็จะมีพวกวัวหรือควายเป็นต้นครับ
ครับเอ้ยผมเคยอ่านเจ
อ
ตอนนั้นประถมเลยเอ้ยหรือมอต้นนี่แหละ อ่านเจอจากเรื่องเอาชีวิตรอดใน ทะเลทรายซาฮาราเคยอ่านกันไหมหน
ัง
สือชุดเอาชีวิตรอดในต่างๆเนี่ยมันก็มีฉากหนึ่งที่ตัวคุณพ่อเขาอูดมีอวดตัวหนึ่งตาย
uh-huh. อ
วดที่เป็นพาหนะของเขาเนี่ยเขาก็ปัดเอาถุงหน้าทองออกมาเก็บรักษาน้ำ
เพื่อให้มันแบบคงอยู่ได้
ใช่ใช่เพื่อให้มันคงอยู่ได
้มาต่อกันที่วิธีการทำชีสนะฮะอิงรู้ไหมว่ามันเกิดความบังเอิญขึ้นไปอีกเพราะว่าในกระเพาะของสัตว์เหล่านี
้
มันดันมีเอนไซม์เลนินทำให้ตัวนมอ่ะมันสามารถจับตัวเป็นก้อนเคิร์ดเหมือนที่อิงเล่าให้ฟังนี่แหละครับ
บังเอิญแบบนี้ก็มีด้วย
บังเอิญแล้วบังเอิญเข้าไปอีก
ใช
่หลังจากนั้นเนี่ยหลายพันปีต่อมาการทำชีสก็ได้กลายเป็นที่แพร่หลายอย่างมากเลยในสมัยโรมัน
ครับ
ตั้งแต่ฝั่งพื้นที่ที่อยู่ในยุโรปยันไปถึงตะวันออกกลางเลยโดยการที่เขานิยมในสมัยนั้นน่ะแพร่หลายในสมัยนั้นน่ะมันก็ทำให้เกิดกรรมวิธีในการผลิตชีสที่ถูกพัฒนาขึ้นจากสมัยอียิปต์เป็นอย่างมากครับและพอมาถึงสมัยของจูเลียสซีซาร์เนาะมันก็ได้มีชีสมากถึง100ชนิด
โห
ในสมัยนั้นด้วยความที่ชีสเยอะแล้วเฟื่องฟูขนาดนั้นน่ะมันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนและซื้อขายไปทั่วทั้งอาณาจักรเลยทีเดียวซึ่งชีสเหล่านี้ก็คือชีสที่เรานิยมรับประทานกันอยู่ในทุกวันนี้นี่แหละครับหากยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกเชดดาร์ชีสสวิสชีสพาเมซานชีสกาวด้าชีสเป็นต้นครับแต่ในช่วงเวลาเดียวกันฝั่งตอนเหนือและทางตอนใต้ของอเมริกาเชื่อไหมดันกลับไม่สนใจในการผลิตแล้วก็ทำชีสขึ้นมานะ
ทำไมครับ
นั่นนะสิครับ แต่ว่า การที่เขาอะได้เริ่มแบบรู้จักแล้วก็เริ่มสนใจชีสเนี้ยมันเกิดจากการที่ได้เริ่มมีผู้อพยพเข้าไปอยู่ในพื้นที่อเมริกาและทีเนี้ยผู้อพยพเนี้ยเขาก็เอาวัฒนธรรมแล้วก็การทำชีสเนี้ยไปเผยแพร่จนสุดท้ายมันก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวอเมริกันไปนั่นเอง
ครับ
ส่วนทางฝั่งของเอเชียครับก็ได้รับการเผยแพร่มาจากทางฝั่งของอเมริกาอีกทีนึง
อ๋อก็คือมาช้าสุดเลย
ใช่ครับแต่แม้จะมาช้าสุดก็ใช่ว่าจะบูมมากๆในเอเชียนะไม่ใช่เลยเพราะว่าชาวเอเชียก็ไม่ได้นิยมนำชีสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเหมือนทวีปอื่น
ๆครับ
ครับซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยกว่าที่ชีสนะจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอ่ะ ก็เวลามันก็ล่วงเลยมาอีกนานเลยทีเดียวและตัวชีสเนี้ยคนก็เพิ่งจะเริ่มรู้สึกคุ้นชินจากแบบการที่มันเริ่มมีร้านอาหารฝรั่งเปิดในประเทศไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คนไทยเริ่มนิยมคุ้นชินกับชีสมากขึ้น
ครับ
จนในถึงทุกวันนี้คนไทยอาจจะชินมากเลยเพราะว่าคนไทยมักจะนิยมนำชีสไปใส่ในอาหารประเภทต่างๆมากเลย
ใช่อาจจะชินมากเกินไปนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปมิกซ์กับทุกเมนูเลย
แทบจะทุกเมนู
ก็ใส่ชีสได้เท่านั้นแต่ก็อย่างที่ท็อปได้เล่าให้ฟังครับว่าสมัยจูเลียสซีซ่าเนี่ยเขาก็มีชีสเป็นร้อยชนิดเลยเยอะจนเลือกไม่ถูกนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆว่าจริงๆแล้วชีสเนี่ยสามารถแบ่งออกมาได้เป็น6ประเภทหลักๆนะครับสำหรับประเภทแรกเนี่ยก็คือฮาร์ดชีสนะครับที่เป็นชีสเนื้อแข็งรสชาติเนี่ยออกแนวแบบเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ซับซ้อนระยะเวลาการผลิตฮาร์ดชีสนะครับจะมีระยะเวลาการบ่มประมาณ 2-6 เดือนแต่ว่าอาจจะนานกว่านั้นก็ได้เพราะว่ายิ่งบ่มนานเนี่ยชีสก็จะยิ่งรสชาติเข้มข้นมากขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นชีสพาร์เมซานนะครับเปโกริโน่มันเชโกซึ่งชีสเหล่านี้นิยมจะกินกับถั่วหรือว่าผลไม้ต่างๆทั้งวอลนัทลูกแพร์มะเดื่อหรือว่าแอปเปิ้ลกล้วยก็ได้ผมชอบกินชีสกับกล้วยเพราะว่าอร่อยดีลองกินตามได้นะฮะ
ผมไม่กินกล้วยสิ
คุณไม่กินผลไม้เลยนี
่ใช
่ส่วนประเภทที่2นะครับก็คือเซมิฮาร์ดชีสหรือว่าชีสกึ่งแข็งเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็แน่นมีรสชาติเข้มข้นแล้วก็ในส่วนของขอบด้านนอกที่เป็นใกล้ๆกับตัวเปลือกแข็งๆฮะมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมีน้ำอยู่น้อยหลักการของอาหารเกือบทุกชนิดเลยยิ่งน้ำน้อยเนี่ยรสชาติก็จะยิ่งเข้มข้นนะซึ่งทำไมชีสตรงเปลือกนอกถึงมีความเข้มข้นเพราะว่าน้ำน้อยเพราะว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเขาจะต้องทำการบีบอัดนมให้เป็นของแข็งนะครับแล้วก็ใช้วิธีการบ่มประมาณ 1-6 เดือนแล้วแต่ละชนิดย่อยของมันอีกทีพอชีสมีการบ่มที่สั้นเนี่ยมันจะทำให้มีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่ค่อนข้างอ่อนแล้วก็มีความชุ่มชื้นเยอะและไอความชุ่มชื้นเยอะเนี่ยแหละที่ทำให้ชีสเนี่ยมีรสชาติอ่อนต่างกับส่วนที่เป็นส่วนแข็งๆที่มีน้ำน้อยซึ่งจะมีรสชาติเข้มข้นเพราะว่าผ่านการบดแล้วก็การบีบอัดที่มากกว่านะครับยกตัวอย่างชีสเซมิฮาร์ดง่ายๆก็เกาด้าอีแดมเชดด้าฮาวาติแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งชีสพวกเนี้ยเหมาะกับการดื่มคู่กับไวน์เอ้ยกินคู่กับการดื่มไวน์ดิไม่ใช่ดื่มชีสได้ยังไงโอเคมาถึงประเภทถัดไปนะครับก็คือบลูโมอาชีสนะครับหรือว่าบลูชีสที่เรามักจะเรียกกันนั่นเองชีสชนิดเนี้ยจะเป็นชีสที่มีเชื้อราสีฟ้านะครับซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียกว่าบลูชีสเชื้อราสีฟ้าเนี่ยมันเกิดจากการเจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็เวลานะครับซึ่งคนผลิตเนี่ยเขาจะใช้เข็มบางๆจิ้มลงไปในก้อนชีสเลยเพื่อให้เกิดกระบวนการออกไซด์นะครับให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในเนื้อของชีสจนเกิดเป็นเชื้อราสีฟ้าขึ้นมานั่นเองยกตัวอย่างชีสอย่างเช่นกอร์กอนโซล่าคาสเทลโลร็อกฟอร์ซึ่งนิยมกินคู่กับองุ่นแล้วก็ไวน์นะครับเพราะว่าตัวชีสชนิดนี้มีรสชาติแบบเข้มข้นก็เลยต้องกินอาหารกับอะไรที่มันเข้มข้นเหมือนกันเอามาต่อสู้กันนะฮะ
แต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ค่อยจะถูกกับชีสชนิดนี้เท่าไหร่โอเคครับเรื่องรสชาติมันเข้มข้นก็จริงแต่สิ่งที่ตามมาด้วยความที่มันมีเชื้อราเนาะกินค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวครับตัวนี
้ผมก็เห็นด้วยนะกลิ่นรุนแรงมากถัดมานะครับ white more cheese หรือว่าชีสเชื้อราสีขาวเป็นคล้ายๆกับคู่แฝดของเชื้อราสีฟ้านะฮะมักจะทำจากนมวัวนะครับจนชีสเนี่ยกลายเป็นเนื้อครีมหลังจากผ่านการบ่ม 4-9 สัปดาห์เราก็จะได้ชีสที่มีรสชาติคล้ายๆกับเนยซึ่งยิ่งเก็บไว้นานเนี่ยมันก็จะยิ่งนุ่มยกตัวอย่างอย่างเช่นบรีชีสนะครับบรีชีสเนี่ยเป็นชีสที่ได้รับความนิยมควบคู่กันมากับบลูชีสเลยแต่ว่าผมว่าตัวบรีเนี่ยจะมีความอ่อนกว่านะส่วนตัวผมนะไม่รู้จมูกเพี้ยนหรือเปล่า
ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะต้องมาพิสูจน์ว่าอิงเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนด้วยการไปชิมกันครับบลูชีส
โอเคถัดมานะครับเป็นประเภทที่5แล้วกับเฟรชชีสหรือว่าชีสสด ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับจากที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นว่าชีสสดหรือว่าเคิร์ดเนี่ยคืออะไรชีสสดเนี่ยนิยมใช้ทดแทนครีมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเนื้อสัมผัสแบบละเอียดละเอียดเนี่ยเขาจะเรียกว่าครีมชีสแต่ถ้าเกิดมียังมีความเป็นเม็ดๆเล็กๆอยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าคอตเทจชีสยกตัวอย่างชีสสดที่น่าจะป๊อปปูล่าในหมู่คนไทยมากที่สุดแล้วนะตัวนี้ก็คือ
ครีมชีสนั่นเอง
ไม่ใช่ครับมอสซาเรลล่าชีสไอชีสยืดๆที่ทุกคนชอบกันเนี่ยแหละมันคือ
มอสซาเรลล่า
ใช
่อ๋ออยู่ในประเภทชีสสดเนี่ย
ใช่ครับเพราะว่าตัวเนื้อชีสของเขามันจะมีความนุ่มแล้วก็อุ้มน้ำเยอะ มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงยืดแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างจืด
แล้วอย่างตัวชีสสดเนี่ยครับส่วนใหญ่เขามักจะเอาไปประกอบอาหารอะไรกันนะครับอิง
สามารถทำได้แทบทุกอย่างนะถ้าเกิดต้องการความหอมมันแต่ว่าไม่ได้ต้องการรสชาติเค็มแล้วก็ต้องการ uh-huh. ความยืดๆเหนียวๆเนี่ยอย่างเช่นใส่พาสต้าก็ได้พิซซ่าก็ได้เพื่อให้ได้ ความเหนียวขึ้นมาผ่านไปแล้ว5ชนิดนะฮะมาถึงชนิดสุดท้ายกับโกสต์ชีสหรือว่าชีสที่ผลิตจากนมแพะสาเหตุที่เราต้องแยกเขาออกมาเป็นประเภทย่อยเดียวๆเนี่ยเพราะว่ามันมีความหลากหลายที่ค่อนข้างมากเหลือเกินฮะทั้งรสชาติเนื้อสัมผัสแล้วก็กลิ่นต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือด้วยความที่เขาผลิตจากนมแพะเนี่ยมันก็เลยไม่มีแลคโตสนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่แพ้แลคโตสอย่างผมมาก
ๆจบไปแล้วนะครับสำหรับประเภทชีสแต่ละชนิดซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากเลยทีเดียวครับขนาดผมนั่งฟังตามนี่ยังครับมึนๆกันเลยทีเดียว
คนเล่าให้ฟังอย่างผมก็คอแห้งเลยนะครับตอนนี้เสียงแหบมาก
เยอะกันจริงๆครับประเภทชีส
โอเคสำหรับเรื่องราวของชีสที่เราอยากนำมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังฟังในวันนี้ก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามื้อนี้เนี่ยจะเป็นมื้อสุดท้ายที่พวกเราจะได้มานั่งคุยกันแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่า รายการ Talk That Taste ของเราได้ทำการเบรกซีซั่นนะครับซึ่งก
็ยังไม่มีกำหนดการในการเริ่มซีซั่น3นะครับ
ใช่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยคิดถึงก็สามารถเข้าไปติดตามเนื้อหาดีๆจาก Mission to the Moon แล้วก็ Mission to Pluto พวกเราได้ทำเนื้อหาดีๆรอไว้ให้คุณผู้ฟังฟังอยู่อีกเพียบเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ช่วยกันติดตามช่วยกันติชมแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับพวกเราเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆจริงๆครับผม
ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับผม
สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ชวนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมา